Özgürlük Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən söyləsəndən getmirəm, mən
subyektiv bir obyektivdirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz gənc analardan danışacağıq, əslində yeni yetmə analardan. Erkən yaşlı anaların sayı niyə artır? Erkən analıq qadınların özü və ölkə iqtisadiyyatı üçün nə deməkdir? Erkən nigahlara razılıq verəndə və erkən analığı razılıqla qəbul edəndə dinə istinad edənlər nə qədər haqlıdırlar? Bu məsələyə biz bu problemə Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova, demoqraf Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Şahbaz Muradov və ilahiyyatçı Samirə Həsənova ilə birgə nəzər salacaq bugün. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz əyalət repressiyalarıdır. Naxçıvan Ucar və Sabirabad hüquq müdafiəçilərinin üzləşdiyi təzyiqlər barədə hüquq müdafiəçiləri Oktay Gülalıyev və Məlahət Nəsibova ilə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı çatdırın ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüz özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz erkən nigahlar haqqında da yox, erkən analıq problemi haqqında danışacağıq. Çünki statistika göstərir ki, erkən ana olan qadınların heç də hamısı, yəni əslində çox belə deyək, əhəmiyyətli bir hissəsi, böyük bir hissəsi demək olmaz, amma əhəmiyyətli bir hissəsi həm də nikahdan kənar analardır. Və bu erkən analıq məsələsi ilə bağlı müxtəlif baxışlar təqdim etməyə çalışacağıq biz bugünkü proqram ərzində. Studiyadakı qonağımız Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, az sonra mən də statistikanı söyləyəcəm, amma sizin yanınıza çox mu gəlir erkən analıq, erkən analıqla bağlı başları dərdə girən insanlar?
Çox gəlir və əsas da o məqamda gəlirlər ki, artıq problemlər çoxdur, artıq problemlər dolub daşır və bilmirə hansı addımı atsınlar ki, bu problemlərini həll etsinlər, həm maddi, həm sənədlərlə, həm ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan problemlərlə və bəzən elə olur ki, həqiqətən də belə insanlara çox çətin olur kömək eləməyə.
Və statistika nəyi deyir? Statistika onu deyir ki, 1995-ci ildə az yaşlı analar arasında ölkədə 2000 doğum olmuşdusa, 2010-cu ildə bu rəqəm 4000-ə çatıb, yəni 4000 olub və bu günlərdə mətbuatdan öyrəndi ki, 2011-ci ildə hətta 4500 rəqəmindən söhbət gedir. Görəsən, bu amma bu həm də rəsmi statistikadır, yəni rəsmən qeydiyyata düşmüş körpələrin statistikasıdır. Bunun qeyri-rəsmi hissəsi də ola bilər. Sizin ekspert kimi ehtimalınız nədir?
Qeyri-rəsmi adətən çox olur, çünki erkən nigahdırsa, yeni yetmədirsə, deməli, hamilə olduğu zaman çox vaxt bu xanımı gizlədirlər və deməli, doğuş zamanı tibbi müəssisəyə informasiya vermirlər. Çünki istər təcili yardım, istər doğum evi mütləq bu informasiya siqnal kimi hüquq mühafizə orqanlarına verməlidir ki, deməli, yeni yetmə ana var, yeni yetmədir və bu yaşda ana olduğu üçün, yəni bu artıq cinayət işi qaldırılmalıdır. Kim bu xanımla cinsi əlaqədə olub? Yəni bu cinayət işi olduğu üçün çox vaxt bu məlumatı tip işçilərinə verilmir və uşaq ev şəraitində dünyaya gəlir və dediyim kimi sənədləşmə məsələsi artıq burada problem yaranır ki, deməli bu uşağa doğum haqqında şahadətnamə də götürmürlər və yaxud da hansı bir ayrı bir sənədlər, məsələn həkimin özündən, əgər həkim qəbul edirsə evdə, həkimin özündən sənəd götürmürlər ki, gələcəkdə doğum haqqında şahadətnaməni götürsün və artıq uşaq məktəbə getməlidir, amma bilinmir, yəni nə cür, hansı formada bu uşağı versinlər məktəbə, çünki sənədləri yoxdur. Belə baxanda bu uşaq ümumiyyətlə heç statistikada yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı kimi statistikada yoxdur. Və belə uşaqların sayı həddindən artıq çoxdur.
Və belə statistika da tam reallığı əks etdirməsə də əlimizdə hansısa rəqəmlər var. Ən azından ötən illərlə müqayisə rəqəmləri var. Və 1995-ci ildə dedik ki, 2198 belə 15-17 yaş arası analar tərəfindən dünyaya gətirilib. 2010-cu ildə bu 4103 daha dəqiq desək 4103 uşaq olub və bu artım təkcə əhali artımını, yəni ümumiyyətlə doğuşun artımı ilə bağlı deyil. Faiz hesabı artım statistikası özünü belə göstərir. 1995-ci ildə hər 100 anadan 1,5-i, yəni analar 15-17 yaşlı analar anaların 1,5 faizini təşkil edirdisə, 2010-cu ildə 2,5 faizini təşkil edib. Yəni, onların o payı da ümumiyyətlə anaların içində çəkisi də artır. Və nikahla bağlı statistikada kifayət qədər deməli maraqlı statistikadır. Biz o məsələyə bir qədər sonra nəzər salacağıq. Amma ananın məsələ bundadır ki, cəmi doğulanların az sonra nəzər salacağıq o məsələyə, çünki daha sonra o məsələləri müzakirə edərik. Amma səbəbini ilk öncə araşdırmaq istərdik ki, necə olur ki, valideynlər özləri, deyək ki, nikahda olanlar bunların arasında, deyək ki, müəyyən 60-70% təxminən nikahdadır. Necə olur ki, valideyn, belə çıxır ki, valideynlər bunu rəsmən razılıq veriblər, onların arzusu ilə baş verib?
Əgər ev elçi gəlirsə, deməli, ana-ata razılıq verir ki, bu mənim uşağım, mənim qızım ailə qursun. Və son dövrdə nəyə görə bu rəqəm artır? Ona görə ki, artıq bu problem kimi deyil, adiləşir. Yəni, erkən nigah məsələsi adi bir məsələ kimi qəbul edilir. Bəzi bunu dinlə əlaqələndirirlər, bəzən bunu adət-ənəni ilə əlaqələndirirlər. Amma gəlin razılaşaq ki, bugün kişilərin arasında 15 yaşında bir xanımı belə deyək, arvad eləmək artıq, biraz köpür dildə deyirəm, artıq yəni bu normadır, bu adidir. Elə çıxır ki, hardasa pedofiliya, çünki erkən yaşında bu yaşda qızla ailə qurmaq bu pedofiliyanın bir növü kimi də baxmaq olar. Bu adiləşir. Artıq heç kimi təəccübləndirmir. Əgər bu məsələ təəccübləndirmirsə, əgər buna qarşı etiraz edilmirsə, buna adi ictimai qınaq yoxdursa, deməli istər-istəməz bu rəqəmlər də çoxalacaq. Və burada müxtəlif səbəblər var. Çox vaxt hansı bir sosial maliyyə problemlər olduğu üçün deyirlər ki, kasıb ailələr daha çox erkən nikah məsələsi var. Amma bununla biraz razılaşa bilmərəm. Çünki müxtəlif növ insanlar, yəni burada təhsilli, təhsilsiz, maddi durumu yaxşı olan, maddi durumu pis olan ailələr razılıq verirlər ki, onların qızları erkən yaş dövründə ailə qursunlar. Yəni burada daha çox, dediyim kimi, artıq bu məsələ adiləşdirdiyi üçün, yəni problem kimi baxılmadığı üçün bu erkən məsələ, erkən nikah məsələsi də çox olur. Bir də ki, bu məsələyə görə əgər qanun tərəfdən cinayət işləri qaldırılmazsa, buna qarşı əgər hüquq mühafizə orqanları ciddi bir iş aparmazsa, qorxu hissi insanlarda olmazsa, çünki qanundan qorxmalıdırlar insanlar. Qanundan qorxmurlarsa və bu addımı atırlarsa valideynlər, deməli bu məsələdə bu problem çoxalacaq.
Və yenə qayıdırıq statistikaya. Statistika göstərir ki, nikahda 15-17 yaşlı uşaqlar arasında, deməli 15-17 yaşlı yeni yetmələrin dünyaya gətirdiyi uşaqların sayı 16.000, özür istəyirəm, 4.103 olubsa, onlardan 2.603-ü nikahda doğulub. Və bu təqribən bunun bir 40 üzr istəyirəm 60-70% deməkdir. Bu deməkdir ki, hardasa bir 40% nikahdan kənarda doğulur və bu da digər problemlər bayaq dediyiniz kimi üzə çıxarır. Ümumiyyətlə erkən nikahlara tez-tez istinad edərkən tez-tez dini məsələlərə istinad edirlər. Həm deməli dini liderlərin yazdığı kitablara, həm Quranda hansısa Qurandan hansısa iqtibaslar gətirirlər, həm peyğəmbərin həyatından iqtibaslar gətirirlər. Hər halda bu məsələ ilə bağlı və dini deyək ki, ehkamların nə dərəcədə güclü olduğu və bu istinadların nə dərəcədə yerli olub-olmadı, yerli ya yersiz olduğu barədə biz ilahiyyatçı ilə söhbət edəcək indi. Samirə Həsənova ilahiyyatçı alim indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Samirə xanım. Samirə xanım, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Eşidirəm.
Və biz bir statistikanı açıqlayırıq və statistika göstərir ki, 15-17 yaşlı qadınların arasında, yəni qadınlar tərəfindən uşaq doğumu artıb, yəni bu cür anaların sayı artıb.
Bəli.
Və dini baxımdan bu necədir? Çünki tez-tez istinad edirlər dinlə bağlı məsələlərə ki, bu dində haram buyurulmur, bu əslində tərcih edilir və s.
Hə, elədir. Bəzən insanlar öz hərəkətlərinə bir yön vermək istədikdə bunu adət ya adət ənəniyə ya da ki dinə bağlayırlar. Onlardan istinad axtarırlar. Və daha çox son zamanlarda bu bir növdə müstəqillikdən sonra insanların dinə münasibəti yaxınlaşdıqdan sonra mütləq öz hərəkətlərinə bəraəti dindən qazanmaq istəyirlər. Amma həqiqətən biz İslam dininin bütününə baxdığımız zaman görürük ki, yəni İslam dini ailəyə böyük əhəmiyyət verir və ailə qurmaq özü bir əqddir, yəni bir müqavilədir, sazişdir və bu müqavilədə tərəflərin hər ikisi də həddi buluğa çatmış olmalıdırlar. Yəni ağılları başlarında olmalıdırlar. O məsuliyyəti, o ailə həyatının ağırlığını öz üzərinə götürməkdə yəni çətinlik çəkməməlidirlər. İndi siz düşünün, yəni bu ağırlığı, bu məsuliyyəti kiçik bir qız uşağının çiyinlərinə yükləmək nə qədər doğru olar? Yəni İslam dini buna nə qədər icazə verə bilər? Yəni bir ağıllı bir insan kimi düşündüyümüz zaman. Çünki yəni bu işə Qurani Kərimdən bəzi ayətləri misal gətirirlər. Peyğəmbərimizin gənc yaşlı qadınlarla evlənməsini misal gətirirlər. Ki Peyğəmbərimiz eləyibsə biz eləyə bilərik kimi. Amma məsələn bunu ən çox misal gətirən biri Ayşədir. Həzrət Ayşənin Peyğəmbərimizlə evləndiyi zaman 9 yaşında olduğu iddia edilir. Amma biz tarixə baxdığımız zaman görürük ki, yəni bəzi hesablamalarda ortaya çıxaraq, yəni orada müxtəlif hadisələr baş verib, savaşlar baş verib, yəni hicrət baş verib. Onlara baxdığımız zaman görürük ki, Həzrət Ayşənin sözlərinə istinadən görürük ki, o zaman Həzrət Ayşənin 15 yaşdan aşağı deyil. Ən az yaşı 15 yaşdır, ən çox 18 yaşdır. Və təzi Peyğəmbər Həzrət Xədicədən sonra Həzrət Ayşə ilə evlənib. Demək ki, öz uşaqlarının böyüdülməsi yükünü də bir qadına həvalə etmək istəyib. Yəni bu kiçik 9 yaşlı bir uşaq əsla ola bilməzdi. Yəni bəzən bunu deyirlər ki, Ərəbistanda qızlar həddi buluğa tez çatırlar, bunu iqlimlə əlaqələndirirlər. Əslində bu heç də belə deyil. Yəni bu dinimizin qaydasına, yəni ümumi belə deyək də mənzərəsinə uyğun deyil. Və bir dənə də ayət gətirirlər bununla bağlı ki, bu boşanma zamanı qadınla, yəni tamamən bu menstruasiyadan da adət halı görməkdən kəsilən qadınların iddət göstərməsi ilə və heç adət halı görməyən qadınların iddət gözləmə müddəti 3 aydır deyirlər. Quranda belə bir ayət var ki, 3 ay gözləsinlər onlar. Və o heç adət halı görməyən qadınları deyirlər ki, bu yəqin heç ümumiyyətlə o həddi buluğa çatmamış qızlardır yəqin ki bunlar. Elə yozumlar var. Amma bu yozumlar heç bir şəkildə reallığı, yəni Quranın bütününə uyğun deyil. Çünki o halda olan qadınlar ailə həyatı qurmağa, o əhdi peymanı, o əqdi bağlamağa hələ idrak səviyyəsi, hələ ağıl səviyyəsi uyğun gəlmir.
Amma hələ bunu yeni indi siz deyirsiniz ki, uyğun gəlmir. Bəlkə o zamanki təfəkkürlə bu uyğun gəlirdi və Quranda da bəs belə yazılıb.
Amma başqa bir ayətdə deyir ki, deyir yetim qızları onlar həddi buluğa çatmamış, ağılları özlərinə gəlməmiş. Yəni baxımından uzaq qoymayın. Onların mallarını onlara verməyin. Yəni ərə yəni nikah yaşına çatmamış demək istəyir orada. Yəni nikah yaşına çatmamış, onların malını özünə verməyin. Çünki onlar hələ həddi buluğa gəlməyiblər deyir.
Amma
bir yaş olmalıdır.
Düzü mən yenə də teoloji mübahisəyə girmək istəmirəm, amma yəni bu da çox dolayısıyla gələn fikirlər. Quranda deyək ki, həddi buluğa çatmamış və yaxud adət halını görməmiş qızlarla cinsi əlaqəni qadağan eləyən hər hansı bir şey varmı?
Amma ona müsbət baxan da heç bir şey yoxdur axı. Yəni, əgər buna yol qoymayıbsa, bunu niyə qadağan eləsin?
Aha. Amma həm də istinad edirlər, deyək ki, Ayətullah Xomeyninin risalələrinə və başqa Ayətullahların kitablarına ki, orada belə qızların öz ailələrin, yəni yeni ailələrində, ər evində artıq adət halını görməyə başlamasını deməli, təqdir edən fikirlər var. Bu fikirlər nədir?
Yəni, var elə fikirlər. Mən dediyim kimi, yəni Quranın bəzi ayətlərini müxtəlif yorumçular, müxtəlif təfsirçilər, İslam alimləri öz düşüncələrinə, öz məntiqlərinə görə bir şey, yəni təfsir yazırlar. Yozum yazırlar. Amma həqiqətən Quranın bütününə baxdığım zaman görürük ki, orada yəni heç bir şəkildə az yaşlı evlənməyə bir açıq qapı yoxdur. Və Peyğəmbərin
Amma bir məsələdə, bir fikirdə var ki...
Hədət Fatmə nətələ verərdi də? Hədət Fatmə niyə 15 yaşında, 16 yaşında ələ verib?
Bir fikirdə var ki, bu cənnət haqqında verilən təsvirlər Quranda məhz az yaşlı qızlarla belə deyək, cinsi əlaqəni təqdir etmə xarakterlidir. Bununla bağlı fikrimiz nədir?
Quranda təsvirlənmə var ki, yəni sizin növrəsində qızlarla yəni mükafatlandıracağıq. Yəni bu burada biraz belə cənnət təşviqi var deyə bilərik. Bəlkə də bu dünyada ola bilməyəcəkləri o dünyada axirətdə yəni mükafat şəklində göstərəcək deyə göstərə bilər. Amma orada demir ki, o az yaşlı olacaqlar. Sadəcə cavan, çox gənc növrəsində olacaqlarından əlaqədar təsvirlər var. Demir orada uşaqlarla sizi birlikdə eləyəcəyik yəni. Amma bu 13-15 yaşa qədər olan gənc qızlar həqiqətən baxdığımız zaman bunlar uşaqlar. Bugün tibbi baxımdan da sabitdir ki, bunların bədənləri hələ ana olmağa, hələ ailə həyatına hazır deyil. Onların çox böyük həsatlar yaşayırlar. Yəni bunlar statistikada məlumdur ki, gənc evlənən qızlar çox yəni düşük, yəni uşaq salmalar çox olur və yaxud bədəndə müxtəlif xəstəliklər yaranır. Yəni bunlar həqiqətən hazır deyirlər. Bir də ki, belə hadisələr əslində hər dövlətin özünə aid olmalıdır. Yəni dövlət bəlli bir, müəyyən bir limit qoyubsa yaşa, demək ki, o yaşda müəyyən bir məna var. Yəni heç bir şey öz başına deyil. Yəni dövlət heç yerdən çıxartmıyor. Yəni bəlli bir statistikaya əsaslanıb qadınların və yaxud gənc oğlanların bədən quruluşlarına, o iqlimə uyğunlaşıb uyğunlaşmadıqlarına, yəni ailə qurub qurmayacaqlarına qərar verə biləcək insanlar qərar verdi bunlara. Yəni bunlara diqqət almaq lazım mütləq. Yəni qərar evliliyə qərar verdiyimiz zaman.
Aqil imzalı
oğlanlarımızı evləndirdiyimiz zaman.
Aqil imzalı dinləyicimiz yazır ki, Quranda yetkinlik yaşı ağıla dolma dövrü ilə əlaqələndirilir.
Əksini, nə dövrü ilə?
Ağıla dolma dövrü.
Ağıla dolmaq. O yetim qızla, yetimlərin evləndirilməsini bax onu deyirdi ki, ağıla dolmaq yəni artıq bir ağıl, bir müəyyən bir mənaya yaşa çatmaq deməkdir.
Əksini iddia edənlər Allaha iftira atırlar. Aqil imzalı dinləyicimiz belə yazır. Bu bir fikirdir. Başqa bir fikir də var ki, deyək ki, dini kitablarda yetkinlik yaşına çatmamış əslində. Yetkinlik yaşına çatmağın cinsi əlaqə üçün hər hansı bir həddi olub olmadığı barədə bir fikir yoxdur. Belə bir
yoxdur.
Fikir də var. Rıza imzalı dinləyicimiz yazır. Qonağımızı salamlayıram. Bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim. İllər üzrə olan nəticələri müqayisə etmək yanlış mənzərə yaradacaq. Çünki hər il yeni statistik metodlar tətbiq edilir. Rəqəmlərin artımı nikahların artımı ilə deyil, statistikanın çox uğursuz aparılması ilə bağlıdır. 2002-ci ilə qədər bu tipli nikahlar sorğular əsasında əldə edilirdi və erkən nikahlar təbiətcə gizli qalırdı. Nikah şəhadətnaməsi olmadan kəbin kəsilməsi 2010-cu ildən artıq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən qadağan edilib. Dini ehkamların erkən ailə nikah münasibətlərinə haqq qazandırması isə tamamilə yol verilməzdi. Hörmətlə Rıza imzalı dinləyicimiz belə yazır, amma bilmirəm yol verilməzdi deyərkən deyir ki, bu belə deyil, yoxsa bu pisdir, belə hər halda.
Yəni, dediyim kimi, yəni bəzi əqdlər, ümumiyyətlə, İslamda əqdlər iki tərəfidir. Dünyəvi tərəfi də var, uxrəvi tərəfi də var. Yəni, mütləq bu ikisinin eyni qayda getməyə lazımdır. Yəni, dövlət və din bu ikisi birlikdə tənzimləməlidir bu işi. Yəni, dövlətin qadağan etdiyi şey din icazə vermir, dinin qadağan etdiyi şey dövlət icazə vermir. Və əgər din bu mövzuda müəyyən bir limit qoymayıbsa, demək dövlət bu limiti özü qoya bilər. Yəni, İslam prinsipləri içərisində bu keçərlidir.
Aydındır.
Amma buyurun, bir praktika var ki, baxmayaraq həqiqətən də Allah şükür Paşazadə tərəfindən bir belə deyək qərar var idi ki, əgər rəsmi nikahı yoxdursa, deməli dini nikah da icazə verilmir. Amma bir məsələ var. Azərbaycanda hər bir belə deyək bölgənin, məhlənin, döngənin öz mollası var. və bu molla evdə oturur, yasda iştirak eləyir, dini nigah kəsir və s. və orada yuxarıda məsciddə deməli Allahşükür Paşazadə hansı qərar verirsə heç xəbəri də yoxdur. Və bəzi insanlar da ona görə gedirlər müxtəlif mollaların yanına, bu dini nigahı kəsirlər və fikirləşirlər ki, bəzən ki, bu artıq mən öz nigahımı rəsmiləşdirmişəm. Ona görə də daha çox bu mollaların arasında da belə bir məlumatı vermək lazımdır ki, və belə bir mollaları da deməli qanun qarşısında gerək cavab verməlidir. Mütləq qanun qarşısında cavab verməlidir. Yenə də problem ondadır ki, din öz yerində insanlar özləri seçim edirlər və s. Amma əgər qanunlar işləmirlərsə, əgər kimsə bir cinayəti törədirsə, istəyir valideyn, istəyir molla, istəyir məsələn məktəbdəki müəllimə hansı ki, bu məlumatı müxtəlif orqanlara vermir. Əgər hər kəs bilsə ki, mən susmağıma görə, yaxud hansı addıma atmağıma görə, hansısa bir gənc xanım deməli bu yaşda ana olursa, demək olar ki, bədbəxt olursa, deməli bu məsələ heç vaxt həll olunmayacaq. Mütləq qanun işləməlidir, mütləq insanlar bu qanundan da qorxmalıdırlar.
Təəssüf ki, bu doğulan uşaqların valideynlərindən yalnız biri haqqında statistik məlumatlar toplanır və uşaqların atalarının yaşı və deyək ki, sosial göstəriciləri barədə heç bir məlumat yoxdur. Maraqlı olardı 15 yaşlı ananın yanında dayanan atanın belə deyək, sosial portretini görmək həm də maraqlı olardı. Hər halda sosial fenomendir bunun araşdırılmasına yəqin ki ehtiyac var. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Eşidək, Azad bəy, buyurun. Lütfən bizi radionun səsini alın ki biz səsimizi təkrar eşitmək.
Almışıq.
Aha, buyurun.
Salam Meləkim.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Bu erkən nikah məsələsi, yəni bunun adını indi dəyişib və bu hakimiyyət yaxşı edib erkən nikah məsələsidir. Bu erkən nikah məsələsi tamam başqa cürmədir də. Sovet hökuməti vaxtında, yəni 20 Sovet hökuməti deyəndə ki, 93-dən üzü bu yana hələ bu söhbətlərin heç biri yox idi ki, erkən nikah. Burada bir el sözü vardı ki, bir uşaqdır da, bu kimdən əmələ gəlibsə bu bilinmirdi.
Vay.
Yox, vay ilə dördə, bilsin üzrə. Bu belədir də məsələ. Yəni, bu günləri yallığı qəbul eləmək lazımdır. Niyə görə ki, bu məsələlərin hamısını aparıb bağlayırlar, bayaq ki, xanım danışır Qurandan. Qurandan o adamın xəbəri yoxdur. Odur ki, hansı bir ayənin surəsini oxuyursa və ondan, deməli, kiməsə nəsə pay düşür, onu gətirib buna bağlayırsa, bu düzgün deyil. Bu günləri bütün məsələlərin hamısının üstündə duran, bilirsiniz necədir, bir var ki, bit və bəla. Bit və bəla o adama deyilir ki, bu çox ağıllıdır, on bu umni, xitri, bunu Qarbaçov Heydər Əliyev üçün deyib də.
Azad bəy, amma siz dediyiniz o məsələ yenə də belə çıxır ki, həmin o nikahdan, deyək ki, nikahdan mı deyək və yaxud nikahdan kənar doğulan uşaqlar, çox gənc, yeni yetmə ananın doğduğu uşaq özü qurbana çevrilir və siz də yenidən həmin o uşağa damğa qoymağın tərəfdarı kimi çıxış edirsiniz.
Mən uşağa damğa qoymuram. Mən bugünkü hakimiyyətə damğa qoymaq istəyirəm ki, onların işləridir bunlar hamısını. 13 yaşında, 15 yaşında qızın nə işi var ki, kiminənsə gedib hadisa cinsi əlaqəyə girsin. Əsas məsələ burada bundan gedir. Bilirsiniz, bunlar hamısı məcburiyyət qarşısında olan şeylərdir.
Hesab edirsiniz ki, bu zorlama statistikdir.
Bəli, zorlamadır. Çünki ananı, mən adam tanıyıram ki, atası vaxtı ikən dövlət təhlükəsizlik orqanında işləmiş bir insandır. Onun qızı gedib bu işlərlə məşğuldur, ata heç nə danışa bilmir. Çünki məcburdur, ona bu günləri yaşamaq üçün pul lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Azad bəy dinləyicimiz idi. O da fikirlərini söyləyir. Onun da baxışı məsələyə budur. Və əslində həm də problemin biri budur ki, cəmiyyət bu məsələyə nə cür münasibət sərgiləyəcəyini müəyyənləşdirməlidir. Ən azından qanuna mı uyğunlaşdırmalıdır, dinə mi uyğunlaşdırmalıdır, yoxsa insan haqları kontekstindən mi baxmalıdır? Mətanət xanım, bu yanaşmalar bir-birindən necə fərqlənəcək?
İlk növbədə bizim üçün insan vacibdir. Yəni, əgər hansı gənc xanım problemlə qarşılaşırsa, deməli, və elə bir dövrdədir ki, nə qərar qəbul edə bilər, nə, belə deyək, nə mənəvi tərəfdən, nə fiziki tərəfdən qərar qəbul edə bilir və əgər onun hüquqları pozulursa və məcbur edilirsə, deməli, ailə qurulsun, belə bir yaşda, deməli, artıq bu qadının, bu xanımın hüquqları pozulur. Ona görə də insan hüquqları tərəfindən daha düzgündür baxmağa, insan hüquqların pozulması tərəfindən. Və əgər insanın hüquqları pozulursa, deməli, artıq bu məsələyə daha ciddi baxmalıyıq. Cəmiyyətdə biz nə qədər deyiriksə, bu pisdir, buna yol vermək olmaz və s. Amma deyirik bu sözü, üzümüzü çeviririk, amma yenə də gənc xanımlarımızı vadar edirik ki, get ailə qur. Bizim deməli erkən nikah mövzusunda bir tədbir var idi və bir rayonun icra hakimiyyətinin mavini çox bizimlə bir yerdə bu məsələdə danışdı və dedi ki, nə qədər bu pisdir erkən nikah. Amma evinə qonaq gedərkən biz bildik ki, onun oğlu gənc bir xanım, 15 yaşında bir qız. Deməli, qızla evlənib. Və bəzən, yenə dediyim kimi, çox vaxt biz buna qarşı çıxırıq sözdə, amma əməldə bunu etmirik. Və bir regionlarda biz də baxmayaraq ki, daha çox cənub bölgələrdən danışılır, amma Azərbaycanın elə bir regionu yoxdur ki, erkən nikah məsələsi ortada olmasın və 15 yaşında heç olmasa bir ana tapmayaq ki, bir gənc xanım tapmayaq ki, o ana olmasın. Və kimdir günahkar? Cəmiyyət özü günahkardır. Çünki əgər qonşu bilirsə, filan yerdə bir gənc xanım var, o onun toyu olmalıdır, artıq ərə getməyə hazırlaşır. O qonşu susur. Sahə müvəkkili bilir ki, filan evdə bugün sabah toy olacaq, o da susur. Müəllim görür ki, gənc xanım məktəbə gəlmir və bilir ki, bu qızı nişanlayıblar, bilir ki, bu xanım bugün sabah ailə qurmalıdır, o da susur. Çünki bir tərəfdən deyir ki, belə bir şuar var, mənə bu lazımdır, bu şuar. O birisi tərəfdən də ki, deyir ki, hardasa dəstəkləyir ki, bu ailə qursun, yaxşı olacaq və s. Amma başa düşmürlər ki, bu gənc xanımı hansı problemlərlə qarşılaşa bilər. Həm burada fizioloji tərəfdən, yəni səhhətində problem ola bilər. Həm ümumiyyətlə yeni bir ailəyə gedib orada ailə zorakılığına da məruz qala bilər və yaxud da ki, ayrı bir problem, dediyim ki, sənədləşmə və uşaqların gələcəkdə hansı bir problemlər olur. Yəni, məsələn, biz bir trening keçirdəndə kişilər orada çox iştirak edirlər və onlar daha çox bu haqda danışırlar ki, burada nə var ki, gənc xanımdır, beyni təmizdir, hansısa bir addımlar atmayacaq ki, sabah mən kişi kimi, yəni bir yabır olmayım. Və biz dedik ki, heç olmasa bir məsələni müsbət kimi bizə orada yaz ki, yəni bu qadın ailə qurmaqla sən nə əldə edirsən. Və ancaq bir şərt yazdılar ki, evimə gəlib anama baxacaq. Yəni, bundan artıq hansısa bir müsbət bir hal yox idi. Yəni, ona görə də biz hər dəfə təbliğ eləyirik ki, bu məsələyə qarşı daha ciddi addımlar atılsın.
Dinləyicilər yazırlar yenə efirimizə. Salam. Şəkidən belə bir David imzalı dinləyici yazır. Dedilər, dövlət xəstəxanaları pulsuzdur. Şəkidə ana olmaq baha başa gəlir. Qanda virusun yoxlanılmasına 40 azəyin tələb olunur. Uşaq qəsdən təbii yolla deyil, əməliyyat yolu ilə gətizdirilir dünyaya. Uşaq ölümünə erkən niyahlar deyil, savadsız həkim, saxta dərman və xarab ərzaqlar səbəbdir. David imzalı dinləyici belə yazır. Üzr istəyirəm. daha bir İsmail Şəkidəndir. Aras Səməd yazır, erkən ailə həyatı qurmağa qarşı Azərbaycanda demək olar ki, heç bir ciddi mübarizə aparılmır. Bu da ana və uşaq ölümünün sayının artmasına səbəb olur. Problemin kökündə rüşvətxorluq, rüşvətxorluğun isə başında hakimiyyət durur. Beləliklə, rüşvət cəmiyyəti yalnız mənəvi aşınmayla yox, həm də fiziki ölümlə üz-üzə qoyur. Bəzi valideynlər elə düşünür ki, qızlarını tez ərə verməsələr, bir daha belə fürsət ələ düşməyəcək. Belə bir fikir də var. Başqa bir dinləyici yazır, Mərdəkandan Əmirxan. İnsan əgər xoşbəxt olacaqsa, gələcək millətin gözəl nəslini artıracaqsa, niyə də yox, evlənməyə qadağan eləyək. Amma internetdə Adnoklassnikidə olanları, diskotekaya gedənləri, gizlin yaxınlıq edənlərə əl dəyməyək, yoxsa bizi insan hüququnun pozulmasında ittiham edərlər. Ailə xoşbəxtliyi yaşla deyil, bir təklif verəndə əks təsirini nəzərə almasan, onun fəsadının qabağını almaq çətin olacaq. Mərdəkandan Əmirxan belə bir fikir irəli sürür və yenə də təklif edir ki, mövzuya dini və dünyəvi alimlərin fikrini almaq lazımdır. Dini ilahiyyatçı var telefon xəttində, bir daha Samirə xanıma müraciət etmək istəyirik məsələ ilə bağlı. Yəni, söhbət burada, yəni, məsələyə iki yanaşma olar. Yəni, söhbət cinsi əlaqənin mi təqdir olunmamasından getməlidir, yoxsa bu yaşda analığın mı təqdir olunmamasından getməlidir? Bax, burada sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Yəni, burada yanaşma, deyək ki, Azərbaycanda və deyək ki, bəzi ölkələrdə fərqli yanaşma var. Yəni, bu insanların öz seçiminə buraxılan məsələdir. Buyurun.
Elədir, amma mən daha doğrusu ikinci aspekti daha, birinci aspekt də zərərlidir. Yəni, az yaşlı qızların cinsi münasibətə nə qədər uyğun olduğu, amma ikinci aspekt daha da önəmlidir. Yəni, analıq vəzifəsini bacara biləcəkmi o xanım? Yəni, 15 yaşına qədər bir qız hələ özü həyatı idrak etməmiş, hələ yəni, bəlkə öz fənlərini belə doğru düz oxuya bilməmiş bir qız, yəni, öz övladları necə bir ana olacaq, onları necə yetişdirəcək, onları hansı həyat dərsi verəcək, həyatda doğru dayana bilməyi necə öyrədəcək, yəni bütün bunlar böyük problemdir. O qız özü necə yetişdirəcək və həyat, yəni bu Azərbaycan millətinə, xalqına hansı evlatları, hansı vətən oğlunu, qızını yetişdirəcək, yəni hansı şura malikdir ki, nə də versin evladına. Yəni bu aspekt daha da əhəmiyyətlidir mənə görə. Yəni ona görə, yəni dində, yəni məsəl üçün baxın, dində ən böyük burada mənim anladığım qədərilə bir əqdə verilən əhəmiyyətdir. Yəni bir əqdin möhkəmliyi önəmlidir. Yəni əqdə bağlamaq olar, amma o əqdə sonuna qədər vəfa ola biləcəkmi? Onun sonuna qədər başa çatdırmaq mümkün ola biləcəkmi? Yəni 10-15 yaşına qədər bir qız bunu bacara biləcəkmi?
Mətənə xanım, siz nə deyirsiniz?
Seksual həyat məsələsinə elə birinci məsələyə görə toxunmaq istəyirdim. Yəni 15 yaşında, 13 yaşında, 16 yaşında istər. Fizioloji tərəfdən cinsi həyat yaşamaq yenə də hələ də tezdir. Çünki tam yetişməmiş bir bədəndir bu bir. İkinci tərəfdən seksual həyat, reproduktiv həyat haqqında bilgisi olmayan insan nə dərəcədə düzgündür bu adımı atsın. Və bir də ki, yəni həkimlər özləri də bunu yəqin ki, yəni seks patologlar, ginekologlar da bunu qeyd edirlər adətən ki, bu yaşda seksual hansısa addımlar atar, yəni seksual həyata addımlar atarkən bu yaşda qızlar daha çox psixoloji problemlər olan xanımlar adətən atırlar. Çünki məsələn ailəsində sevgi görməyən və yaxud da ki hansısa ayrı bir ailədə psixoloji problemlər olanda bu gənc dövrdə yəni hardasa sevgiyə, hardasa nəvaziş axtarırlar və daha çox bunu kişilərdə axtardığı üçün, yəni başa düşürlər ki, mən seksual həyata, cinsi həyata yol addım atacağım və buna qarşı da mən sevgi və məhəbbət görəcəm. Yəni burada bu dövrdə seksual həyat bu psixoloji bir problem bəzən olduğu üçün gənc xanımlar bunu atırlar.
bir neçə gündür ki, bu mövzu sosial şəbəkələrdə də müzakirə predmetidir və Şəhla Qədimova yazır. Cahil ailələr az yaşlı qızlara üstünlük verirlər ki, gözləri açılmamış kölə halına gətirsinlər. Onlara hökmranlıq etmək asandır axı, haqlarını da bilmirlər. Başqa bir dinləyici yazır ki, cahillik artır, ona görə bu baş verir. Və başqa bir dinləyicinin isə fikri budur ki, dünya ölkələrinin 90%-ində bu məsələ var, daha doğrusu Facebook istifadəçinin fikridir ki, 90 ölkələrin 90%-ində bu məsələ var. Heç bir ölkədə bu məsələ qabardılmır. Niyə biz bunu bu qədər qabardırıq? Başqa bir dinləyici Gülşən adlı üzr istəyirəm, Facebook istifadəçisinin isə fikri belədir ki, bunun günahı ailələrdədir. 15 yaşlı uşaq nə hüquqa malikdir ki? Belə fikirlər Nailə Əliyev yazır ki, son araşdırmalar göstərir ki, o dövlətlərdəki qadınlara qarşı münasibət qənaət bəxş deyil. Həmin dövlətlərin başqa dövlətlərlə müqayisədə münaqişədə olma ehtimalı və bu münaqişələrdə zorakılığa yol verilməsi, vətəndaş müharibəsinin alovlanması ehtimalı daha çoxdur. Yəni, o ölkələrdəki erkən analıq statistikası artır. Bu ölkələr uğursuz ölkələr hesab edilir və bu Science Magazine-dən bir məqaləni məqalədən sitat gətirirlər sosial şəbəkələrdə. Amma bunun bir cəhalət məsələsi olaraq yanaşılması var. Başqa bir yanaşma budur ki, bu həm də bir yoxsulluq göstəricisidir. Yəni, insanlar ailələrində xüsusilə çox uşaq olan və gəlirləri aşağı olan ailələr bəzən öz qız övladlarından belə, yəni bu qız övladlarını başqa ailəyə köçürməklə evdəki gərginliyi azaltmağa, sosial gərginliyi azaltmağa çalışırlar. Bu nə dərəcədə deyək ki, populyar səbəbdir, nə dərəcədə yayılmış səbəbdir, deyək ki?
Lə söhbətin əvvəlində də qeyd eləmişdim ki, yəni bu əsas səbəb deyil. Bir neçə il bundan əvvəl tədqiqatlar aparanda qeyri-hökumət təşkilatı daha çox, yəni həqiqətən bu iqtisadi problem məsələlərə görə yəni qızlara ərə verirdilər. Amma son dövrdə bu ola bilsin ki, vaxtında bu problemi həll etmədiyi üçün, yəni artıq bu məsələ populyarlaşdı. Yəni müxtəlif insanlar, müxtəlif təbəqədə olan insanlar bu addımı atırlar. Bəzən elə məsələn onlarla söhbət eləyəndə soruşanda analardan ki, nəyə görə siz razılıq verirsiniz ki, sizin qızınız bu dövrdə bu yaş dövründə ailə qursun, deyirlər ki, oğlan azdır, yəni hansılar ki, ailə qurmaq istəyirlər. Sabahlarım qızım evdə qala bilər, sabahlarım yəni artıq barmaqla göstərəcəklər ki, bizim ailədə deməli, xanım var ki, hansı ki, ailə qurmur. Və hər dəfə də adətən biz özümüz də zarafat edirik ki, öz aramızdakı Azərbaycanın kişilərin bir hissəsi Rusiyada, Türkiyədə qazan üçün gedirlər. Bir hissəsi cəza çəkmə məsələlərindədirlər. Bir hissəsi isə oxumağa kariyera meyillidirsə, bir hissəsi də qalır yəni sosial vəziyyəti elədir ki, ailə qurmaq istəmir. Ona görə də hansı ailəyə əgər elçi gəlirsə, əsas da bu regionlara aiddir. Sevinirlər ki, şükür, tez bazar qızımı verim ki, sabahların problem olmasın ki, mən bunun üçün ər hardan axtarım, tapım. Daha çox, yəni bu yenə də dediyim kimi əvvəldə bu daha çox adət ənənəyə oxşar bir amil oxşayır. Çünki dediyim kim qapını döysə görürlər ki, əsas evi var, əsas işi var və dərhal da razılıq verirlər ki, gənc xanım ailə qursun. Yəni iqtisadi məsələ burada əsas məsələ deyil.
Yəni əsas faktor deyil. Sizin yox, fikrinizcə.
Yox.
Amma burada nə dərəcədə sosioloji deyək ki, işə, sorğulara və s. arxalanır sizin bu qənaətiniz?
Deməli, bir neçə regionlarda treninqlər keçirərkən, yəni insanların arasında, yəni belə soruşmuşuq və insanlarla görüşdüyümüz zaman bunu deyirdilər. Amma əgər biz cənubi bölgəyə baxsaq, çünki bax məsələn cənubi bölgədə daha çox sosial problemlər qeyd olunurdu. Çox uşaqlıq məsələsi, iş yerin az olması və orada maraqlı bir hadisələr olurdu. Məsələn, ya Rusiyadan, ya İrandan varlı bir insan gəlirdi, gənc bir xanımla ailə qururdu və gənc xanım elə qalırdı o öz yaşadığı, yəni hansısa məsələn bir aylıq gəlirdi onun yeni əri, bir yerdə yaşayırlar, təzdən çıxır gedirdi məsələn öz biznesindən məşğul olmağa, yenə də vətəninə gələndə artıq elə bir ki öz həyat yoldaşının yanına gəlirdi, amma baxmayaraq ki Rusiyada da həyat yoldaşı ola bilərdi və s. s. və bu gənc xanımı bu yaş dövründə aldığı üçün o ailəyə pul ödüyürdü. Yəni, belə bir praktikada orada var idi. Cənubi bölgədə, dediyim kimi, orada daha çox sosial-iqtisadi məsələlərdir. Amma, məsələn, Şamaxıda biz sorğu keçirdəndə orada bir kənd var idi. Orada, bax, bu adət ənənəyə çevrilmiş bir məsələ idi. Yəni, Azərbaycanda ümumi hansısa bir yoxdur da, hər bölgə üzrə hansısa öz məqamları var ki, nəyə görə bu erkən nigah məsələsi orada çoxdur.
Biz Şahbaz Muradovla əlaqə saxlamalıydıq, akademiyanın müxbir üzvü, o demoqrafdır və bu məsələ ilə bağlı məqalələr müəllifidir. Konkret nədənsə zəng çatmır indi onun telefonuna və verilişdə yəqin ki, hansısa səbəbdən iştirak eləyə bilmir, amma ki biraz öncə ondan söhbət etmişdik və o bunun ciddi demoqrafik məsələlərə və iqtisadi planlama ilə bağlı ciddi problemlərə gətirib çıxardığını dedi. Ümumiyyətlə, demoqraflar hesab edirlər ki, bu problem həm də iqtisadi dayaqları olan, iqtisadi deyək ki, fəsadları olan, üzr istəyirəm, problemdir, iqtisadi fəsadlara gətirib çıxarır. Çünki bu həm qadınların sonra karyerası ilə bağlı problemlər yaradır. Onlar, bu da işçi qüvvəsinin, ölkədə işçi qüvvəsinin azalmasına və müəyyən yaşdan sonra tək cinsli olmasına gətirib çıxarır. Çünki az
adi bir, məsələn, bu xanımlar orta məktəbi axırı kimi bitirə bilmirlər. Hansısa bir təhsili olmur, hansısa bir sənəti əlində olmur və gələcəkdə bu adətən bu xanımın müxtəlif problemlərə də qarşılaşa bilər. Məsələn, adi bir insan alverinin qurbanına da gələcəkdə çevrilə bilər. Və obisi tərəfdən də əgər bu xanım bu gənc yaşında əgər ana olursa, bunların uşaqları çox vaxt qüsurlu olur. Və biz gələcəkdə elə belə deyək ki, əhali də istər istəməz əgər bu problem çoxalsa, daha çox ölkədə qüsurlu əlil insanların sayı çoxalacaq. Yəni bu da iqtisadi tərəfdən də problemlər yarana bilər.
Və dinləyicilərdən daha biri yazır, Daşqın Qarşı, qaynım Rusiyadan evlənməyə gəlib, münasib yaşda qız tapa bilmirlər ona evlənmək üçün, yəni 18 yaş olsun. İndi kəndlərdə belə bir tendensiya da var, qızların yaşını rüşvət verərək artırırlar qanunu adlamaq üçün və 18 yaşda qız tapa bilməməklərinin səbəbini də belə izah edir ki, artıq gedənlər ərdə gedənlər ərə gedib, evdə qalanları isə almırlar. Belə yazır dinləyici. Bu da maraqlı yanaşmadır. Hər halda artıq belə çıxır ki, ciddi belə bir problemlə üzləşirlər insanlar. Bu da maraqlıdır.
Onda elə çıxır ki, 22-25 yaşında yəqin ki, bu insanlar üçün evdə qalmış qızlar kimi hesab olmur. Mən onda sadəcə bunu belə başa düşürəm. Çünki ola bilməz ki, bir kənddə cavan qızlar olmasın. 18-19 yaşında axtarırlarsa, çox vaxt 20-25 və 25-dən yuxarı artıq evdə qalmış qızlar kimi hesab olunur.
Və Səmirə xanım, bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Yəni, bu ümumiyyətlə, dinə bağlanırlar bu ənənələrə bağlı söhbətlər, ənənələrlə əlaqədar və adətlərlə əlaqədar söhbətlər həmişə belə bir dinə istinad olur. Bu, bir də bir qarmış qız problemi yaradır bu yanaşma. Əgər deyək ki, o Hədd, yaş həddi aşağı düşürsə cəmiyyətdə və yaxud hansısa bir konkret bir kənddə, onda bu nə dərəcədə bir ilk növbədə yoluxucudur bu həddin aşağı düşməsi məsələsi? Deyək ki, bir neçə ailədə 14-15 yaşında qızlar ələ verilirsə, bu nə dərəcədə belə bir dəbə çevrilə bilir və bunun qarşısını necə almaq olar və eyni zamanda da bu qarmış qız probleminin qarşısını necə almaq olar?
Bilirsiniz, dinə görə hər hansı bir belə müəyyən şeylər yoxdur, amma dinimizin belə deyimdə belə bir prinsipi var. Bakirə oğlan, bakirə qızla evlənməlidir, dul adam dulla evlənməlidir, yəni hər kəs öz tayı ilə evlənməlidir. Söhbət bundan ibarətdir əslində. Və əgər məsləhət budur ki, kişilərə, əgər onlar evlənmək istəyirlərsə, yaxşı olardı ki, dininə, dini bütündə, yəni imanlı xanımlarla evlənsinlər. Təbii, imanlı kişi də imanlı xanımla evlənməlidir. Yəni, ancaq yəni, bizim dinimizdə taylı tayla evlənmək məsləhət görülür. Yəni, malına, dövlətinə görə yox, imanına görə bir dənə istəyirsən, bəs davam.
Aydındır. Və buyurun, davam edin.
Buyurun, mən.
Aha. Və bu sizin fikrinizcə necə qarşısı alına bilər bunun? Yəni cəmiyyətdə bunun dəb halına keçməməsi üçün, sayının artmaması üçün necə etmək olar? Çünki bilirik, yəni cəmiyyətdə belə bir şey var. Bəzi ailələr düşünürlər ki, qonşu ailəsi qızını 18 yaşında ərə verirsə, o hökmən 17 yaşında ərə verməlidir. Belə bir yanaşma da var.
Təəssüf ki, bizdə bir rəqabət hissi var. Elə bir yəni isə yaşayırıq ki, kimsə məndən tez olmalısa, mən ondan da onu qabaqlamalıyam. Elə mal dövlətdə də, qız verməkdə də hər mənada. Amma ona görə bəyək bu heç bir nə ekonomik faktorun asılıdır əslində, nə başqa faktorlardan. Biz həyata baxış tərzimizi dəyişməliyik. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Yəni, hər şey qaynaqdan öyrənib, maariflənməliyik. Yəni, keçmiş o 19-cu əsrdə, 18-ci əsrdə edilməyən hərəkətləri dönməməliyik, demək istəyirəm. Yəni, bir maarifləndiyimiz bir dövrdə, bu elmin, tənəsin, hər şeyin ilərlədiyi bir dövrdə biraz həyata baxışımızı dəyişməliyik. Yəni, biz bilməliyik ki, artıq qadın alınan satılan bir əşya deyil. Qadın kişilərin cinsi etiraflarını söndürmək üçün yaradılan bir varlıq deyil. Qeyirsiz, şəhsiz kişiyə itaat etməli olan bir varlıq deyil. Onun kişinin xidmətləri üçün yaradılmış qüsurlu bir varlıq deyil. Qadın tam mükəlləfiyyətli, seçmə hüququna sahib olan, yəni oxumaq, işləmə hüququna, oxumaq hüququna, ərini seçmək hüququna, boşama hüququna, İslam'a görə deyirəm, mən yəni dünyəvi şeyə görə demirəm. Malik olan tam bir insandır. Yəni Allaha kişi ilə bərabər tam bir quldur. Allah bir çox ayətində deyir ki, insanlar mənim qatımda ayrı deyillər. Mənim üçün kişi də qadın da eynidir. Mən onları ancaq və ancaq takvasına görə ayırıram. Yəni kim məni daha çox sevir, mən ona görə ayırıram. Yəni biz qadınları aşağı səviyyəli bir insan olaraq görüb onları əşya kimi öz məqsədlərimizi özümüzün maddi mənada təmin etmək üçün və müxtəlif məqsədlərimizi həyata keçirmək üçün istifadə etməməliyik. Qadınlarımız, yəni qızlarımızı, bacılarımızı demək istəyirəm.
Yəni, mən bir sual verim Səvinə xanım sizə. Buyurun. Bilmirəm bu suala siz nə dərəcədə cavab verim. Amma necə olur ki, deyək ki, dinin qadağan olunduğu dövrdə, Sovet dövründə dinin qadağan olunduğu bir vaxtda, dinin deyək ki, yayılma imkanlarının çox məhdud olduğu bir vaxtda bu problemlər bu qədər kəskin deyildi. İndi isə deyək ki, din daha çox yayılma imkanına malikdir. Televiziyada dini verilişlər var, din qadağalar yoxdur, deyək ki, ciddi şəkildə dinə. Necə olur ki, indi bax, bu problemlər daha çoxdur? Bəlkə yenə də dinlə bir bağlılığı var bu məsələnin?
Bilirsiniz, Sovet hakimiyyətində təhsil tək tərəfli idi. Yəni bir Sovet hökumətinin qurduğu bir təhsil sistemi var idi, bir humanizm düşüncəsi var idi. Yəni ona bağlı idi hər şey belə deyək də. Amma müstəqillikdən sonra yollar açıldı. Müxtəlif dini düşüncələr girdi, təriqət düşüncələri girdi. Müxtəlif düşüncəli savadlı və savadsız. Yəni din təhsili almış, almamış hər kəs danışmağa başladı. Yəni bu da insanları yəni çaşdırdı. Hər kəs yəni bilmir axı din haqqında danışan adam bu adam doğrudan mı bilir danışır, yoxsa bilmir danışır? Yəni çoxsu bilməyib danışır və insanlara mən məsləhət verdim ki, həqiqətən dini qaynaqdan öyrənsinlər, Quran oxusunlar, peyğəmbərimizin hədislərini oxusunlar. Yəni insanların ağzından dolan sözləri qulaq asmaqdan alimlərin, yəni din təhsili almış alimlərin sözlərinə qulaq asınlar. Yəni bunun başqa bir yolu yoxdur, ancaq maariflənməkdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox az vaxtımız qalır. Mətanət xanım, sonda sizin çıxış yolu verin.
Bir səbəbdir, bir qısa deyəcəm. Bir səbəbin bəzi mənə fikirləşirəm ki, kişilərin seksual fantaziyaları biraz dəyişdiyi üçün, bax, belə bir məsələ. Əgər biraz müqayisə bəlkə də düzgün olmayacaq, amma baxaq görək fahişəlik məsələsində gənc xanımlara daha belə daha çox klientləri var. Məsələn, fahişələrin arasında 14, 15, 16 yaşında xanımlar var. Həddindən artıq çoxdur. Yəni klientləri çoxdur. Nəinki məsələn 25 yaşında xanımların, 30 yaşında xanımların. Elə bu gün isə şəxsi həyatda da elə müqayisə etmək olar. 15-16 yaşında xanımlar daha tez ərə gedirlər. Nəinki məsələn 25-30 yaşında. Deməli bu gün kişilərin seksual həyatı, seksual fantaziyaları daha çox gənc xanımlaradır. Demək olar ki, uşaqlaradır.
Bu uşaqbazlıqdır.
Uşaqbazlıqdır artıq.
Və bu cinayətdir.
Bu cinayətdir və əgər bu cinayət
cəza alan var.
Vot. Əsas odur, bugün əgər buna normaya kimi baxırlar, həm hüquq mühafizə orqanları, həm maddi insanlar, deməli bu problem çoxalacaq. İnsanlar artıq pedofiliyə yoluxurlar.
Təşəkkür edirəm. Mətanət Əzizova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri və ilahiyyatçı Anim Samirə Həsənova özüm qonaqlarımız idilər. Onlar 15 yaşlı analar problemini müzakirə edirdik birgə onlarla. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, əyalət repressiyaları haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən